16 сурет. Ақылсыз бай хақында тымсал. Иса Масих адамларға мына тымсалды айтып берді. Бір бай адамның егісілік жері мол зірахат беріпті. Ол бұларды сақлау үшін үлкен ғаллеқана құрыпты, һәм өзінше сен көп жылға шегім жейтіғым мол дүния жинадың. Енді демал, ішіп-жеп көліңді қошла депті. Бірақ Құдай оған, әй ақмақ, бүгін түнде сенің жаның алынады, сонда сенің жинап тергелерің кімге қалады депті. Иса Масих былай дейді, не киеміз, әм не жейміз деп тәшушленбеңлер, оның орнына Құдайдың патшалығын ізленлер. Достар, өзіміз үшін байлық топламайық, аспанда таусылмайтығын ғазине жинайық, біздер мұтаж болғаларға берсек, бұл Құдайға ұнайды. Һәм ол, біздердің әмме мұтаждікілерімізді қанатландырады.